používání sociálních sítí ve velkém prokazatelně vede ke stupidizaci člověka, říká host dnešních hovorů a dodává. To prosím není moje stanovisko, nýbrž ověřený fakt. Člověk doslova hloupne, ztrácí schopnost hledat a najít řešení. Prokazatelná je i souvislost s nárůstem depresí a úzkostí u lidí, kteří třeba jen zírají do počítačů a mobilů, hlídají lajky a počet kamarádů. Ale pozor, hloupnutí mládeže a sklus v mezilidských vztazích zavinili rodiče, nikoli v děti. Je to důsledek absence výchovy a vztahu mezi rodičem a dítětem. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Hostem hovoru je známý neurolog, muž mnoha zájmů a nejnověji prozaik Martin Jan Stránský. Jste česko-americký doktor nebo americko-český? Co je správnější?
Já si myslím, že je to jedno. Já se snažím být dobrým doktorem, ale asi teď jsem česko-americký, poněvadž už jsem tady více než 30 let.
Sám o sobě jste řekl, že máte české srdce a americký mozek. Dobrá kombinace?
Kdysi to bývalo tak, já teď nevím, jestli ten americký mozek mám chválit a nebo ne, vzhledem k tomu, co se i tam děje se společností, ale každopádně jsem vyučen ve Spojených státech a myslím si, že dodneška jsem jeden z málo lékařů, kteří tady žije a praktikuje, ale má kompletní studium a ještě aktivní fakultní pozici ve Spojených státech.
Martin Jan Stránský se narodil v New Yorku, letos 30. října mu bylo 63. Pochází z významné rodiny. Pradědeček Adolf Stránský byl právník, první československý ministr obchodu a zakladatel Lidových novin. Dědeček Jaroslav, ministr spravedlnosti a místopředseda československé vlády v exilu, byl po roce 45 ministrem školství. Otec Jan Stránský, právník a poslanec, později působil ve Svobodné Evropě. A maminka? Taky jste měli jistě maminku?
Samozřejmě maminka vlastně se setkala s tátou přes velice dramatický příběh a každopádně skončila s ní v Mnichově jako jeho asistentka ve Svobodné Evropě. A když se Amerika rozhodla, že chce založit pobočku Svobodné Evropy v New Yorku, tak tam poslala otce a matku s ním.
Díky Svobodné Evropě jste se v Americe obklopili českou komunitou. Za všechny jmenuji Ferdinanda Peroutku a Pavla Tigrida. Řekl jste o tom, mohl jsem sledovat Čechy jako výborné intelektuální myslitele a velké patrioty. Mluvili o Československu za první republiky. Komunismus vnímali jako zrůdnou deformaci, které je třeba se zbavit. Konec citátu. První republika patří minulosti a komunismus?
Komunismus v této zemi rozhodně minulosti nepatří, ale prolíná se typickým českým způsobem naší společnosti, která víceméně je geneticky zakódovaná tím, asi na základě těch dějin na mnoha generací, že upřednostňuje alibismus a cestu nejmenší rezistence.
Martin Jan Stránský vystudoval v Americe dějiny umění a medicínu. Proč právě tyhle dva obory?
Poněvadž od malička jsem věděl, když ne pořádně proč, to posléze přišlo s věkem, že budu chtít dělat tu medicínu. A vždycky mě taky zajímala kultura a obrazy a nechtěl jsem vědět jen tu, nebo znát jen tu biologii a chemii a anatomii, ale taky vědět něco o tom světě kolem. Mimochodem, většina lékařů, který já znám, mají vlastně velmi silného koníčka úplně někde jinde, kromě té medicíny. A přišel jsem na to, že většina z těch, kteří jsou dobří lékaři, právě jsou dobří kvůli tomu, že mají ten humanismus v sobě. Něco, co s tou medicínou přímo nesouvisí.
Specializoval jste se na neurologii a zahájil slibnou kariéru. Přesto, když padla železná opona, považovalo se u Stránských za samozřejmé, že se vydáte do Československa obnovit rodové jméno. Tehdy jste jel do vlasti svých předků poprvé?
Musím se přiznat, že jsem tady byl velice krátce a tajně v roce 83, když jsem letěl navštívit strýce v Londýně a místo, abych z letiště jel za ním domů, tak jsem na letišti vlastně si koupil letenku a zároveň ten den zašel na československé velvyslanectví a dostal povolení, poněvadž jsem spoléhal na to, že je tady takový nepořádek, že si nedozví, kdo jsem teprve 5 dní po tom, co odletím zpátky, ale že bych tady neměl být víc než týden. A to je přesně to, co se stalo. Přistál jsem v Ruzině a zavolal jsem sestru mý matky, která tady ještě zůstala, a řekl jsem, ahoj, teto, jsem tady, a ona řekla, my máme výborné spojení, zní to jako kdyby si byl za rohem. A já jsem řekl, no prakticky za rohem jsem, přičemž ona chudinka omdlela a poslala sestřenici za mnou, aby mě vyzvedla, a prošmejdil jsem tu Prahu. Nic mě nepřekvapilo, poněvadž otec tehdy vedl kontrarozvědku pro svobodnou Evropu v New Yorku, tak jsme věděli možná ještě líp než místní, co se tady děje a jak to vypadá.
To, co jste právě řekl, pane doktore, to neříkáte poprvé, totiž, že váš otec byl šéfem kontrarozvědky pro svobodnou Evropu v New Yorku. To se v Americe může otevřeně mluvit o takových věcech?
Tehdy se o tom moc nemluvilo, ale teď se to o tom může mluvit a má mluvit, poněvadž přeci jenom to souviselo s procesem, který vedl k tomu, že my dva tady můžeme dneska sedět a mít tento hovor.
Jak vnímáte rčení krev není voda? Neboli co kdybyste se právě takový, jak vás právě vidím tady přes ten stůl, vypadáte ve svém věku opravdu skvěle, s tými schopnostmi a sklony narodil prostým lidem bez jediné knihy, třeba ve slamu. Myslel jste na to někdy?
Myslel jsem spíš z toho pohledu, že jsem si velice vědom té genetiky a toho prostředí. A ta genetika je skutečně mocná čarodejnice a naše rodina byla tou genetikou ovlivněná a možná i posedlá. Já jsem neznal nic jiného v mém mládí, co se týče československého člověka, než skupinu lidí, kteří byli vehementní patrioti a bojovali za svobodu této země, čím jsem si vytvořil samozřejmě naprosto dokonale zkreslený obraz běžného Čecha, protože jsem si myslel, že jsou všichni elitní a sečtelí a že bojují za vlast. Ale na druhé straně jsem samozřejmě věděl a tušil, jak to tady vypadá. Mně se tohle líbí, i když je to velká zátěž, poněvadž na sebe se sám koukám jako pokračovatel určitých myšlenek a tradice. Nenapadlo by mě ani na minutu, že bych využil současný majetek anebo postavení pro nějaké osobní obohacení. Naštěstí nemám i vkus pro to, abych si koupil nějaký drahý vůz nebo něco takového, ale pořád vnímám tento národ za úžasný národ s obrovským potenciálem, možná i trošku romanticky, možná i trošku naivně. A právě proto možná kopu kolem sebe až tu strašně moc lidí, poněvadž tady jsme u toho amerického mozku. Když člověk má něco skutečně rád, tak aby to zlepšil, tak to musí kritizovat a musí k tomu mluvit. A tady to není až tak takovým zvykem.
Narodil jste se v Americe, vyrostl jste tam, vystudoval a mluvíte česky tak, jak právě slyšíme. Vy jste doma mluvili česky?
Mluvili jsme česky, ta moje čeština mě ještě stále mrzí, poněvadž není dokonalá. Tehdy byla ještě méně dokonalá, uměl jsem to takovou domácí kuchyňskou češtinu, ale třeba neznal jsem vůbec slovo podnikatelský záměr nebo něco takového.
Jak se bez toho mohl být, to nevím.
No, vidíte. Takže ještě se pořád učím. A mimochodem si myslím, že čeština je jedna z nejtěžších řečí vůbec.
Máte 2 dnes už dospělé děti, umí česky aspoň trochu?
Umí velmi dobře. Já bych řekl skoro úplně perfektně. Mám vlastně 3, mám dvojčata a mladšího syna. Dvojčata, kluka, holka, ty už tady se přestěhovali. Ty kluci tedy. A dcera Anna dělá medicínu ve státě Connecticutu. Specializuje se na internu a jakmile dodělá specializaci, tak se sem taky přestěhuje. Z toho má obrovskou radost.
Vy chcete říct, že ty děti dobrovolně přijdou žít do dnešní České republiky?
Přišli a přijdou.
Hovory.
Hostem hovoru je doktor Martin Jan Stránský, který přijel do rozhlasu na mopedu, na kterém jezdí i na recepce. Kritizujete to, čemu říkáte specifické české vlastnosti, například?
No, jedna vlastnost je ten alibismus, o kterém jsme už hovořili, a nemusí to být negativní, je to vlastně vysvětlitelné z pohledu toho, že jsme zvolili tu taktiku té adaptace, abychom přežili v naší zvláštní poloze tady uprostřed Evropy a uprostřed evropských dějin, hlavně co se týče malého národa, který dneska má méně občanů, než má Londýn. Nenaučili jsme se tím pádem nad sebou pořádně vládnout, což vysvětluje to, proč Tomáš Garrigue Masaryk vyslovil slavnou větu, že nám to bude trvat 50 let, než vůbec se to začneme učit.
Ano, tím se teď mnozí utěšují.
Ano, a musím říct, že ať mě vadí tady spousta věcí, když se na to podívám objektivně, tak jsme přesně na té křivce, kde si myslím, že bychom měli být. Máme tady svobodu, ale ne demokracii, ta se teprve možná v určitých segmentech rodí, pak je mimochodem zajímavá debata o tom, jestli demokracie v dnešní moderní společnosti už vůbec má smysl. Jsme v NATO, daří se nám fantasticky dobře. Nikdy tak dobře se nám jako Čechům nedařilo.
To říkáte jako pan Babiš.
V tomhle tom má pan Babiš pravdu. Ekonomicky máme obrovský pozitivní výsledky, máme zadluženost, která je poměrně nízká, když se podíváme na jiné země, a rozdíl mezi těmi bohatými a chudými je jeden z nejužších tady v této zemi.
Ale mladí lidé nemají kde bydlet.
Mladí lidé nemají kde bydlet, ale zatím počet homelessáků neroste. Samozřejmě kulhá to, je to, neříkám, že je to perfektní, ale mohlo by to být mnohem horší. Co mě spíš zajímá, je to národní psyché, a považuji za nejhorší neštěstí, že máme současného a minulého prezidenta, kteří nás rozdělují jako společnost a dělají to naprosto zbytečně. Vůbec nic jim by jim nebránilo, kdyby řekli, hejte se, jací jsme jedna rodina, jsme chudí, jsme bohatí, ale pojďme se zajímat o to, že budeme jeden jednomu vlastně pomáhat.
Slyšel jste to někdy od českého politika v poslední době?
Takhle ne, a dokonce ani ne od evropského politika, poněvadž ta celá západní společnost se dostala do neznámé polohy, že vlastně žijeme v druhé nebo v třetí generaci v blahu. A do toho vstoupila ta technologie a ten konsumerismus a tlačí nás k tomu, abychom upřednostnili druhou kreditní kartu, třetí vůz a čtvrtou dovolenou a zapomněli na to, co nás dělá člověkem. Tak když neexistují skutečné stresy, tak mozek je stanoven tak, že potřebuje porovnávat a pomůže mu v tom, když má jednu stresovou situaci a jednu nestresovou situaci, takže vytvoříme hrozbu imigrantů. Sice minulý rok jsme dali 16 imigrantům český pas, ale je to prostě hrozba a proto volíme ty populisty. A není to vůbec populární pro politika, aby se postavil na lavici a začal mluvit o tom, že máme na sebe být hodný a slušný. On nedořekne tu větu, nebude zvolen. Proto máme ty prezidenty na obou stranách oceánu, který máme, a máme ty politické strany, které máme.
Nejdříve jste svůj čas dělil mezi Spojené státy a Českou republiku. Teď daleko větší část roku trávíte v Praze. Spoluzaložil jste časopis Přítomnost, ten teď vychází elektronicky. O čem a pro koho?
Přítomnost začal vydávat můj dědeček Jaroslav a Ferdinand Perotka byl šéfredaktorem. Tehdy mu dal Masaryk dar 1 000 000 korun a s tím, že by se založil dobrý časopis. Já se snažím v této myšlence pokračovat. Myslím si, že se nám to všem podařilo. Troufnu si říct, že je to jediný časopis svého typu, který skutečně velmi dobře a na určité úrovni probírá otázky současné doby, a potvrzuje se to v tom, že máme čím dál větší počet čtenářů a větší kruh autorů, kteří chtějí do toho časopisu psát.
Pan doktor Stránský je čím dál známější lékař-neurolog. Od roku 1993 má v rodovém domě na Národní třídě v Praze polikliniku. Během let vybudoval dobře fungující most mezi českými a americkými nemocnicemi. a v tomhle případě nešetříte pochvalami na adresu českých lékařů. Říkáte, jsou zdravě sebevědomí, intelektuálně motivovaní, umí se skvěle adaptovat, dokonce do nejvyšší vrstvy společnosti. Rychle se prosadí, vědí přesně, čeho mají dosáhnout, jsou ambiciózní a udělají všechno proto, aby obstáli. S minimálními výjimkami se všichni vrátili. Ostatně taková je naše podmínka. Žádné smlouvy k tomu nebyly, ale věděli, že do Ameriky jedou proto, aby pomohli našemu zdravotnictví. Aplikovali doma to, co se naučili za mořem. Taková je pravda?
Je to trošku optimistický výklad, poněvadž teď se dostáváme do pokračující krize toho celého nesystému systému v tom zdravotnictví a pro mladého lékaře, který zakládává rodinu, je to velice těžký odmítnout nabídku, přejít ty hranice a dělat tu praxi v tom Německu nebo i v té Anglii, kde bude mít 3x až 5x vyšší plat. Od té doby, co jsem vyslovil tuhle větu, vyšla statistika, že 25-30% absolventů lékařských fakult vůbec nepřemýšlí o tom, že tady budou praktikovat a že začnou někde jinde právě kvůli těm ekonomickým důvodům, přičemž jsem napsal pár zajímavých věd k tomu, pokud tomu tak je, tak proč jim máme platit studium, což stojí zhruba tak 2 milion korun za každého a proč si to nemají platit sami, když je tady vyučujeme a pak utečou, ale to jsme někde jinde. Ale obecně řečeno, ti dobří čeští lékaři, jejich jsou znát a jsou skutečně na světové úrovni.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je neurolog Martin Jan Stránský. Já jsem Jana Klusáková. Letos 12. června vydal Milan Hodek v nakladatelství Paper Jam vaši první prózu Deník doktora Zmrnic. Knížku mi poslal pan nakladatel s poznámkou. Pan doktor Stránský napsal knihu o vesnici, kde žije, o jejich obyvatelích, což způsobilo téměř nepokoje a konflikty, které už řešila policie, a to by mohlo být zajímavé jako téma pro rozhovor s autorem. Já jsem knížku s chutí přečetla, už dlouho jsem se tak nepobavila, je to pohled do zrcadla, které bohužel není křivé. Nenadávej na zrcadlo, máš-li křivou hubu. To je jedna z posledních vět revizora od Nikolaje Gogola. Jak to bylo s těmi nepokoji a konflikty v údajných Mrnicích?
Knížka vznikla z osobní praxe v této obci, ve které se dějí skutečně úžasné a neuvěřitelné věci. A začal jsem si dělat určité poznámky a pak jsem přemýšlel, co vydám k tomu z tému výročí Československa a pokusím se teda vydat šikovně napsaný příběhy toho, jací vlastně jsme. Češi vždycky byli venkov, agrární strana byla jediná, která přežila všech 13 vlád v první republice a byl to venkov, který vlastně volí naše vrchní politiky a tak dál. Tak jsem se o to pokusil a i přesto samozřejmě, že jsem změnil jméno obce a všech aktérů, tak tím, že na malé vesničce je všechno to nejlepší i to nejhorší, takže to nejhorší se taky samozřejmě našlo a Češi jsou vztahovací, jestli to říkám správně to slovo.
Vztahovační.
Vztahovační, děkuji. A tak se každý se tam našel nebo hledal. Samozřejmě většina z nich to nepřečetli a nepřečtou, ale začali si mezi sebou o tom vyprávět, přičemž při každém kole se to amplifikovalo do úplně neuvěřitelně a úžasně nesmyslných úrovní. Někteří to brali osobně a přestali se mnou mluvit, ale na druhé straně, jak mi to řekl jeden místní, Martine, skutečně nepřišel si o žádný kamarádi, poněvadž ti, kteří tě neměli rádi a záviděli, tě ještě víc nemají rádi a ty ostatní tě mají ještě víc rádi, tak vůbec to prostě neřeš.
Obec, kde trávíte víkendy, jste nazval Mrnice. Podle nápisu na tričku jednoho domorodce doslova Mrnice, to jest Mr. Nice, pan hezký. Mrnice u Komoušova. Žijete tam se zlatým retrieverem Tondou a ordinujete každou neděli od 16 do 18 hodin. Kapacita pacientů 249 karet. Dobrou náladu ventilujete hrou na dudy. Co z řečeného je pravda?
Všechno.
Deník začíná v sobotu 7. května, jestli jsem to dobře spočetla, v roce 2014 a končí o rok později triumfálním koncertem vašich přátel z Čechomoru. Opravdu?
Opravdu, ten koncert byl v lednu nebo v únoru. Podařilo se mě pozvat tam Čechomor do naší místní hospody a byla to úplně senzační akce, jak si dovedete představit.
Vypsala jsem z deníku doktora Zmrnic od Martina Stránského několik citátů. A vás, pane doktore a autore, poprosím o stručný komentář. Hlavní tragédie našeho zdravotnictví spočívá v absenci veškerých sociálních služeb.
Je to tak, ty služby tam sice jsou, ale nejsou propojení. A vůbec ta sociální politika, ta politika o ty nejslabší v této zemi strašně pokulhává. Ty lékaři prostě vám dají diagnózu a řeknou vám, tak si najděte někoho, kdo vás bude šetřit v té onkologii. Nezavolají kolegovi, nepošlou dopis, nezařídí to. Není tam prostě ta kolegiální spolupráce i někdy uvnitř jedné a stejné nemocnice. V Americe a v jiných zemích je běžné, že sociální pracovník patří do týmu, který dělá každý den vizitu na oddělení. A od prvního dne přijetí pacienta se zeptá lékaře, který o něj péčuje, jak to bude vypadat s ním za 7 dní, až ho propustíte, co bude potřebovat, zeptá se toho pacienta, zařídí tam ten dovoz domů, zařídí už to sociální péči. Všechno je prostě v síti, která funguje. Tady nic takového neexistuje.
Nejhorší možná kombinace v medicíně, říkáte, rovná se neschopnost plus arogance.
A většina jedna přímo souvisí s tou druhou a vlastně je důvodem, proč ta druhá tam je. A pokud se to vyskytne, tak je tady přeci jenom určitá skupina lékařů. Většinou jsou to starší lékaři a většinou fungují v rejonu, kde jsou jediní. Není tam tím pádem ten důvod, aby drželi krok s moderní medicínou, ale spíš se vedou větou, kterou já absolutně nesnáším, a ta zní, my to tady děláme takhle. Což v medicíně nemá absolutně žádné místo a legitimitu, poněvadž dobrá medicína se dělá na základě takzvané evidence-based medicine, to znamená, že víme, proč děláme to, co děláme, poněvadž jsou studie, ve kterých bylo 100 000 pacientů a ne 10 a ty to potvrzují.
A konečně poslední citát doktora Stránského. Co komunista, to pravý zbabělec. Nikdy jsem neviděl, že by se komunista pral o čest. Vždy čekají, až se k ním otočíš zády a teprve pak ti tam vrazí kudlu.
Já jsem o tom přesvědčen. Když to neexistuje až tak dramaticky, tak to existuje metaforicky, poněvadž si musíme a měli bychom si uvědomit jednu věc. Tohle je člen strany, která jako jediná v Evropě se nezřekla vlastní minulosti. Nemá problém s tím, že někdo jako je paní Semelová řekne, že poprava Milady Horákové byla v pořádku a tak dál. To jsou lidi, kteří třeba mají lepší vlastnosti, ale pořád patří do této strany. To je jako kdybychom si řekli, no, byl to nacista, ale byl to dobrý nacista. Byl to fašista, ale byl to dobrý fašista.
A tím končí hovory s neurologem Martinem Janem Stránským, autorem bezvadné knížky Deník doktora Zmrnic. Pan doktor říká, je důležitější žít dobře než správně. To vám ze srdce přeju. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.